tämä sunnuntain vanhan testamentin teksti on Sakarian kirjan luvussa 9. Noustaan tätä Jumalan sanaa kuulemaan. Iloitse, tytär Sion, riemuitse, tytär Jerusalem. Katso, kuninkaasi tulee, vanhurskas ja voittoisa hän on. Hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla. Aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Hän tuhoaa sotavaunut Efraimista ja hevoset Jerusalemista. Sotajouset hän lyö rikki. Hän julistaa kansoille rauhaa. Hänen valtaansa ulottuu merestä mereen, Eufratista maan ääriin asti. Tämä on Jumalan sana. Se meni aivan käsikirjoituksen mukaan. Tiedät varmaan tämän sanonnan. Silloin kun elämässä jossain tilanteessa kaikki asiat loksahtavat paikalleen ja vieläpä oikeassa järjestyksessä, tai elämän sattumien ja välillä vähän kaaoksenkin keskellä, kaikki naksahtaa just eikä melkein, niin sanotaan, se meni aivan käsikirjoituksen mukaan. Monimutkaisessa elämässämme me tarvitsemme ennakkosuunnitelmia. Sitä varten arkkitehti tekee piirustukset ennen kuin ruvetaan laittamaan tiiliä talonrakennusta varten pinoon. Sitä varten opettaja tekee opetussuunnitelman ja sitä varten ennen kuin elokuvastudiolla kamerat käynnistyvät, niin tarvitaan ohjaaja ja varmaan jonkinmoinen käsikirjoituskin. Ja nyt meille kerrottiin Jeesuksesta Öljymäellä. Israeliin ja Jerusalemin on nyt vähän hankala päästä, joten sen takia tämä saarna käsittelee aika paljon sitä, että niitä asioita, mitä me emme voi silmin nähdä, mutta voimme Raamatusta lukea. Te, jotka olette ehkä Öljymäellä käyneet, onko täällä sellaisia, jotka on joskus elämässä? No niin, te tiedätte hyvin, aika monikin täältä, miten upeat näkyvät sieltä on yli Jerusalemin. Mä itse olin 13-vuotias, kun me perheen kanssa käytiin Israelissa, ja sieltä Öljymäeltä on aika monta kuvaa otettu. Ei ne enää nykymittareiden mukaan kovin laadukkaalta näytä, mutta joka tapauksessa lukuisia niitä on. Ennen kaikkea sieltä näkee hyvin Jerusalemin temppelin, toki muitakin temppeleitä ja pyhiä paikkoja. No nyt Jeesus oli seurannut tätä taivaallista käsikirjoitusta, arkkitehdin piirustuksia, suunnitelmaa ja kulkenut suorastaan niin kuin reittioppaan mukaisesti Betlehemistä Egyptiin, sieltä Nasarettiin, sieltä Jordanille, Galilean kyliin, Samarian ja Jerikon kautta Jerusalemiin. Ja nyt hän on siellä Öljymäellä, jossa kaikki tapahtuu, josta hän saapuu Jerusalemiin. Koko Raamatun halki kulkenut Jumalan pelastussuunnitelma on toteutumassa. Se, mikä oli suunniteltu jo alusta alkaen taivaallisen isän arkkitehdin tarkkoihin piirustuksiin ja pelastussuunnitelmaan, niin se tapahtuu juuri nyt. Se saa jonkinlaisen näkyvän muodon. No oliko tämä käsikirjoitus yleisesti ihmisten tiedossa? Tiesikö siellä ihmiset, että näin tämä asia kuuluu mennä? Näin Jeesuksen elämä kuuluu mennä? Tai tiesikö opetuslapset sen, mitä Jeesus seuraavaksi tekee? Mikä on hänen seuraava steppinsä ja seuraava askeleensa ja seuraava paikkansa? No ei se tainnut oikein olla. Aika monet ihmisistä oli hämillään ja hämmentyneitä. Vaikka kyllä Jeesus oli kyllästymisen asti kertonut, että mikä häntä siellä Jerusalemissa lopulta oikein odottaa. Kellään ei ollut se käsikirjoitus tiedossa, vaikka sen olisi ehkä pitänyt olla. Nimittäin Pyhä Henki oli etukäteen antanut aivan hämmästyttävän tarkan käsikirjoituksen profeetta Sakarian kautta, josta tuo tämän päivän vanhan testamentin teksti pala on otettu. Ja aion sinulle tänään esitellä tässä saarnassani, miten tarkasti ja miten moneen kertaan profeetta Sakaria yli 500 vuotta ennen Jeesuksen syntymää kertoo, mitä Jeesukselle Jerusalemissa tapahtuu ja miten hänen elämänsä toteutuu. Herralla oli ollut siis tällainen sanansaattaja nimeltä Sakaria, joka oli palvellut noin 530-luvulla ennen Jeesuksen syntymää. Sakaria muun muassa rohkasi profeetta Haggain kanssa siitä, että kannattaisi rakentaa temppeli, rohkaisi ihmisiä tekemään sitä työtä. Mutta Sakarialla on nämä Messias-ennustukset, siis ennustukset Jeesuksesta myös todella vahvasti mukana siinä hänen profeettakirjassaan. No katsotaan, millä tavalla Sakaria kertoo meille Jeesuksesta. Ensinnäkin, miten Jeesus saapui Jerusalemiin? Tuliko hän päivällä, millä olisi ollut ehkä järkevää sulautuneena muihin tuhansiin pyhiinvaeltajiin? Tai tuliko hän yöllä salaa? Ei vaan, hän tulee näyttävästi. Hän tekee upeimman mahdollisen saapumisen. Hän ei julista, hän ei tee ihmeitä, hän ei säteile mitään taivaallista kirkkautta, mutta hän istuu aasin selkään ja lähtee ratsastamaan Öljymäeltä kohti pyhää kaupunkia. Ja vaikka tämä ehkä näyttää äkkiseltään aika vaatimattomalta, pieneltä teolta, niin se samalla pieni ele julistaa niin kovaa, että monet sen kuulevat. Nyt tulee Daavidin poika Hoosianna korkeuksissa. No minkä takia ainakin osa ihmisistä tiesi tämän tai olisi pitänyt tietää? Koska he olivat jo pyhäkoulussa oppineet nämä sanat. Iloitse tytär Sion, riemuitse tytär Jerusalem, sinun kuninkaasi tulee, hän ratsastaa aasilla, aasin varsan tammalla. Siis miten Jeesus keksi tehdä tällä tavalla? Hänellä oli profeetta Sakarian käsikirjoitus, jonka mukaan hän toimii. Ja lopulta kaikki, jopa hänen vastustajansa sekä hänen kannattajansa tiesivät, että nyt Jeesus samaistuu Sakarian ennustamaan Messias kuninkaaseen. No, ehkä kaikki eivät sitä sydämessä ymmärtäneet, mutta kaikille se oli kutsu, että jos haluatte tietää, mitä tämän jälkeen seuraa, niin lukekaapa Sakarian kirjaa eteenpäin. Kaikki eivät ainakaan palmusunnuntaina sitä tajunneet. Ratsastaminen aasinselässä viestitti, että tämä aasinselkään istunut on Daavidin kuningas. Hän tuo rauhan. Sakaria eli itse sitä aikaa, jolloin tämmöinen Daavidin suvun kuninkaallinen puu, mistä tuo profeetta kertoo, se oli katkaistu, ei ollut enää kuningasta Jerusalemissa. Maa oli osa Persian kuningaskuntaa, ei ollut temppeliä, ei ollut valtaistuinta, ei ollut alttaria. Ja kuitenkin juuri näistä asioista Sakaria kertoo tuossa profetiassa. Luen seuraavan otteen, tämä on Sakarian luvusta 6. Mies, jonka nimi on Uusi Verso, nousee tästä maasta ja rakentaa Herran temppelin. Hän rakentaa Herran temppelin, hän saa osakseen kunniaa, hän hallitsee valtaistuimellaan. Pappi seisoo valtaistuimella. Jeesus sanoo, että uusi verso puhkeaa, Sakaria sanoo siis, että uusi verso puhkee sieltä katkaistusta runnosta tai kannosta. Tulee uusi kuningas, joka rakentaa temppelin. Mutta tämä kuningas on erilainen. Hän on nimittäin kuninkaan lisäksi myöskin pappi, jolla on valtaistuin. Vanha testamentti opettaa meille, että papit tuli ihan tietystä sukukunnasta, Leevin sukukunnasta, ja kuninkaat tuli taas Juudan sukukunnasta. Ja nämä oli vähän niin kuin Sakarian profetiassa on kaksi ristiriitaa. Miten voi olla joku henkilö, joka on sekä pappi että kuningas, kun niiden pitäisi tulla kokonaan eri sukulinjoista? Mutta Jeesuksessa nämä molemmat toteutuivat. Muistatko, mihin Jeesus ensimmäisenä meni ratsastettua Jerusalemiin? Hän ei mennyt sinne kuningas Herodeksen palatsille, ei mennyt sinne rähjäämään tai opettamaan tai moittimaan, vaan hän meni ensimmäisenä temppeliin. Hän ajoi pois pyhäköstä kaikki ne, jotka teki kauppaa, rahavaihtajien pöydät ja istuimet ja ne, ketkä myi siellä jotakin. Ja joku ehkä miettikin, että aika kummallista, nouseeko Jeesus tässä nyt jotenkin temppeliä tai uhreja vastaan? Kyseenalaistaako hän temppelin aseman, joka on ollut meille koko hengellisen elämän keskus ja Jumalan asuisia? Mutta joku ehkä saattoi oivaltaa siellä joukossa, että ahaa, hän toimii juuri niin kuin profeetta Sakaria opetti. Hän on sekä kuningas että pappi. No mikä selittää tämän? Luen yhden jakeen Sakarialta. Sakarian kirja päättyy näihin sanoihin. Silloin ei kukaan temppelissä enää käy kauppaa, ei kukaan Herran Sebaotin temppelissä. Jeesus ratsasti temppeliin, ajoi kaikki myyjät pois ja kaikki tämä taas huutaa vain yhtä asiaa. Sakarian kirjan ennustukset toteutuu. On ihan varmaa, että joku ylipappi siellä tajusi tämän. Ahaa, tämä on tämmöinen peli. Tämä nasaretilainen kulkee Sakarian kirjan käsikirjoitus kainalossaan, tai osaa sen ainakin hyvin. Ja sehän käy meille hyvin. Lähdetään näytelmään mukaan. Johannes kertoo meille evankeliumissaan, että siitä päivästä lähtien suuren neuvoston tarkoitus oli surmata Jeesus. Ja tähän tarjoutui heille mahdollisuus myöhemmin, kun Juudas ystävällisesti tuli ja tarjoutui kavaltamaan Jeesuksen. Sen jälkeen neuvoteltiin enää hinnasta. No minkälaisen summan, muistaako joku, he tarjosi Jeesuksesta? Oliko se 15, 20 hopearahaa, 25, 40, 46, 50, mikä se oli? Sanokaa nyt, moni tietää täällä. Se oli 30. No minkä takia 30 juuri? Miksei 35? Mistä tämä luku 30 nyt tulee? Onko se sattumaa? Ei se ole sattumaa, vaan arvaako joku jo, mistä se tulee? Profeetta ja Sakarian kirjasta. Niin he antoivat minulle palkaksi vaivaiset 30 hopearahaa. Sakarian kirjan luku 11. Ylipapit lähtevät mukaan tähän käsikirjoitukseen ja uskon, että tietoisesti ja tarkoituksella. He ovat voineet jopa naureskella keskenään ja sanotaan, että hei, että nyt tänne tuli tämä kaveri, tämä Juudas, annetaan tälle Sakarian kirjan fanille Sakarian kirjan lupaama summa, 30 hopearahaa. No ehkä voi olla, että joku kysyy mielessään, että jos kerran jopa ylipapit siellä näkevät, että Jeesus toteuttaa Sakarian kirjan ennustuksia, niin eikö he pelkää Jumalaa, Jumalan sanaa, ja kuuntele tätä Jeesusta? No, luulen, että ensinnäkin siksi, että eihän se merkitse, että Jeesus on Sakarian kirjan lupaama Messias, että tämä näyttävästi näyttelee Sakarian kirjan ennustuksia. Jeesus väittää olevansa koko lain täyttymys, mutta ei se välttämättä merkitse, että hän on. Voihan kuka tahansa muukin ruveta näyttelemään tuollaista. Mutta lisäksi näillä ylipapeilla oli suunnitelma. Jeesus esiintyi nyt kuninkaana, hän oli noussut temppeliä vastaan. Ja jos ja kun Jeesus tuomitaan kuolemaan ristinpuulla kuninkuuden tavoittelijana ja temppelin häpäisijänä, nämähän oli juuri ne syy, mistä hänet tuomittiin. Juuri ne haluttiin nostaa Jeesusta vastaan. Raamattu sanoo, että kirottu on jokainen, joka on ripustettu puuhun. Miten Jumalan lähettämä Messias voi olla Jumalan kiroama? Ei mitenkään, ja siksi tämä päättely oli heidän mielestään aukoton, ja he halusivat unohtaa päästä Jeesuksesta eroon, eikä kuunnella Jumalan sanaa. Sakarian kirja ennusti myös sen, että Jeesus kuolee ja Jumala hylkää. Sakarian kirjan luvussa 13 sanotaan, Jumalan miekka herää Jumalan paimenta vastaan. Se lyö lähintä miestäni vastaan, sanoo Herra. Lyö paimenta ja lampaat joutuvat hajalleen. Minusta on järisyttävää nähdä, miten suuren neuvoston klikki suhtautuu Jeesukseen. Lupaamalla Jeesuksen päästä ne 30 hopearahaa ja oikeastaan paljastivat, minkälaisena Jeesuksen näkivät. 30 hopearahalla oli ihan tietty sisältö. Se oli nimittäin vanhassa testamentissa mainittu orjasta maksettava hinta. Jos joku vahingossa tai tahallaan meni surmaamaan toisen omistaman orjan, hänen tuli maksaa tälle 30 hopearahaa. Jeesuksesta maksettiin orjan hinta. Jumalan pojan hintalappuun laitetaan orjan hinta. Sen arvoinen on Herra ja Jumala. Mutta samalla, vaikka he ovat sydämessään röyhkeitä ja töykeitä, niin he toteuttavat myöskin Jumalan tahtoa. Nimittäin kuka muu meidän Herramme ja Jumalamme on, kuin hän, joka on ottanut meille kuuluvan orjuuden, syntitaakan, päälleensä. Paavali laulaa filippiläiskirjeessä semmoista varhaiskristillistä hymniä. Hän tyhjensi itsensä, otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi. Ylipapit toimivat aivan oikein, ylipapit toimivat aivan kirjoitustujen mukaan, ja Jeesus suostui orjaksi, orjan paikalle, heidän ja myöskin meidän kaikkien takiamme. Niin, minkä arvoisena me pidämme Jeesusta? Minkä arvoisena hänen pyhä sanansa tai minkä arvoisena se on meidän sydämessämme? Jumala on kärsivällinen, mutta hän ei salli, että häntä itseään pilkataan, ja sen takia on hyvä lukea vielä pari kohtaa Sakarian kirjaa eteenpäin. Tämä on kohta, jossa on ne 30 hopearahaa annettu. Herra sanoi, vienner temppelin ja viskaan metallin sulattajalle. Näin korkean hinnan arvoisena he minua pitävät. Minä viskasin ne 30 hopearahaa metallin sulattajalle Herran temppeliin. Muistatko, mitä Juudakselle lopulta kävi? Mitä kävi niille 30 hopearahalle? Juudas toteutti juuri nämä Sakarian kirjan sanat. Kun Juudas Jeesuksen kavaltaja näki, että Jeesus oli tuomittu kuolemaan, hän katui tekoaan, vei saamansa 30 hopearahaa takaisin ylipapeille, temppeliin, ja sanoi, tein väärin, kavalsin viattoman veren. He sanoivat, mitä se meitä liikuttaa, omapa on asiasi. Silloin Juudas paiskasi rahat temppeliin, meni pois. Ennustuksessa juuri 30 hopearahaa viskattiin temppeliin ja metallin sulattajalle, ja Juudas teki samoin. Pienintäkin piirtoa myöten tuntuu, että Sakarian ennustus toteutuu. Orjan hintaisena pidettiin Jumalan poikaa, ja meidän on myöskin ymmärrettävää, että Jumala suostui siihen. Juuri ensimmäinen adventti muistuttaa siitä, että Jumala nöyrtyy, laskeutuu pyhyydestä ja korkeudesta, kaikkivaltiudesta ihmiseksi, meidän kaltaiseksemme, ja ottaa kantaakseen koko maailman synnin. No, nyt Jeesus on ratsastanut riemuhuutojen saattelemana Jerusalemiin. Hän on puhdistanut temppelin. Ylipapit käy siellä kauppaa Juudaksen kanssa. Mutta mitä Jeesus tekee? Jeesus opettaa kansaa. Kaikki näyttää olevan päällisin puolin hyvin. Hän kutsuu ja kokoaa opetuslapsensa yläsaliin aterialle. Ja siellä hän teki jotain aika yllättävää. Hän otti maljan ja sanoi, tämä on minun vereni. Uuden liiton veri. Ja mistä me löydämme Raamatusta uuden liiton veren? Nokkelimmat täällä arvaa, että se löytyy totta kai Sakarian kirjasta. Kuule Jerusalem, verellä vahvistetun liiton, uuden liiton tähden minä vapautan vankeuteen viedyt asukkaasi syvästä ja pimeästä kuopasta. Näin Sakaria sanoo ihan heti tuon tänään luetun tekstin jälkeen. Sakaria siis todistaa, että uuden liiton veren kautta vangit pääsee vapauteen. Ja opetuslapset ovat innokkaina siinä mestarinsa vierellä. Ja mestari yllättää heidät sanoen, että tänä yönä te jo luovutte minusta. Sillä on kirjoitettu, minä lyön paimenen maahan ja lampaat joutuvat hajalle. Tämä on suoraan Matteuksen evankeliumista. No. Ja arvaatte tietysti, missä kaikki tämä kertoo, lukee Sakarian kirjasta, sanoo, nyt on tullut se hetki, paimen kuolee, lauma hajotetaan, miekka nousee paimenta kohti. Minä lyön paimenen maahan ja lampaat joutuvat hajalle. Jeesus tietää, minkälaista tekoa me olemme. Hän tiesi, minkälaista tekoa hänen opetuslapsensakin ovat. Mutta silti hän ei hylkää eikä toru heitä. Hän rakastaa heitä, rakastaa sinuakin, rakastaa minua nyt ja loppuun asti. Ja mikä se loppu on? Loppu on se, että Jeesus nasaretilainen roikkuu inri kyltin alla lävistettynä. Hän, josta on maksettu orjan hinta, kuolee orjille varatun häpeällisen rangaistuksen. Ja siellä rukoilee psalmin 22 sanoin, Jumalani, Jumalani. Miksi hylkäsit minut? Sakarian kirja kertoo senkin, että on orja, jolla on 5 haavaa ja 5 haavaa vuotaa verta. Joku ehkä muistaa, montako haavaa Jeesuksella ei ole. Mutta ei, Sakaria näe profetiassaan pelkästään haavoja, tuskaa ja kuolemaa, nimittäin hän kirjoittaa myöskin, sinä päivänä Daavidin suvulle ja Jerusalemin asukkaille puhkeaa lähde, joka puhdistaa synnistä ja saastaisuudesta. Meillekin puhkeaa lähde. Ei kurainen, kuollut ja seisova lammikko, vaan elävä ja puhdas lähde, joku jatkuvasti pulppuava, aina ehtymätön lähde. Ja se on Jeesuksessa Kristuksessa meitä jokaista varten, meidän jokaisen syntiä varten. Kaikkea sitä varten, mikä saa meidät käpertymään itseemme, saa meidät kadottamaan ja unohtamaan uskon Jumalaan. Tämä oli se käsikirjoitus, jonka kanssa Jeesus ratsasti Jerusalemiin. Mutta se ei saanut vain täyttymystä ristillä ja tyhjällä haudalla, sillä sieltä suuri ilosanoma vasta lähti liikkeelle. Ja siksi Jeesuksella oli mielessä se sana, joka Sakarian kirjassa on kuulutettu aina helluntaista, ja myöskin kirkossa aina helluntaista lähtien. Jumala on tehnyt Jeesuksen Herraksi, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte. Kuullessaan tämän, kaikki tunsivat piston sydämessään ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, veljet, mitä meidän pitää tehdä. Ihmiset, jotka kuulivat Jumalasta ja kuulevat tänäkin päivänä Jumalasta, saattavat tuntea piston sydämessään. He tuntevat omalle kohdalleen sen sanan, että hänet te olette ristiinnaulineet, omilla synneillänne naulineet ristin puuhun Jumalan pojan. Viimeisenä Sakarian kirjan kohtana, johon päätän, luen teille Sakarian kirjan kohdan ihan viimeisimmästä luvusta. Minä Daavidin sukuun ja Jerusalemin asukkaisiin minä vuodatan armon ja rukouksen nöyrän hengen. Ja he kohottavat katseensa minuun, kohottavat katseensa häneen, jonka ovat lävistäneet. He surevat häntä niin kuin ainoaa poikaa ja valittavat häntä katkerasti niin kuin esikoista valitetaan. Tänään me katsomme myöskin tätä samaa Herraa, lävistettyä vapahtajaa. Mutta vielä ihmeellisempää on se, että tämä lävistetty vapahtaja katsoo meitä jokaista. Katsoo sinun silmiisi, sinun sydämeesi ja hänen katseensa sinua kohtaan on täynnä rakkautta, lempeyttä ja iloa. Hänen suunnitelmansa sinua kohtaan kiteytyy yhteen ainoaan sanaan ja se sana on armahde. Olet armahdettu, olet Jumalan lapsi ja kaiken tämän elämän kaaoksen keskellä Jeesuksen haavojen verellä on kirjattu sinunkin elämäsi käsikirjoitus. Siinä lukee sinun määränpääsi ja se on iankaikkinen elämä taivaassa.